This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում դարձյալ գործադրվել են փողն ու վարչական լծակները, Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունը. Դիմ ընտրություններից առաջ չմիավորված ընդդիմադիրներին չի հաջողվում միավորվել նաև ընտրություններից հետո քաղաքապետ ընտրելու համար. Ծախսերը պետք է կրճատել, հարկերն ավելացնել, նորանշանակ ֆինանսների նախարարն առաջին ասուլիսն է տվել. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքը պետք է դառնա բանակցությունների ընթացքում ձեռքբերված փոխհամաձայնեցված լուծումը, պաշտոնական Վաշինգտոնի տեսակետը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հումանիտար օգնությամբ առաջին օդանավայրեջ կատարեցում է Նիմավիա բազայում, Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսը տեղում է, այն ընդունելու համար տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, նաև շնորհակալություն հայտնելով Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը հայաստանյան մարդասիրական օգնությունը Սիրիա տեղափոխելու համար։ Մակյան վտանգության խորհուրդը փորձում է վերականգնել հրադադարը Սիրիայում այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ այլևս չի համագործակցում Ռուսաստանի հետ Սիրիայի հարցով։ Հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան հայտարարել է, որ խորը ցավ է զգում ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական ջանքերի դադարեցման առնչությամբ, սակայն ընդգծել է կշարունակի փորձել քաղաքական լուծում գտնել խնդրին և մենակ չի թողնի Սիրիացի ժողովրդին անավար թվացող դաժան հակամարտության մեջ։ Ինը փախստական է զոհվել իտալական ափով Եվրոպա մուտք գործելու փորձի ժամանակ։ Իտալացիներին այդուհանդերձ հաջողվել է փրկել ավելի քան 6000 փախստականի կյանք։ Միջազգային կազմակերպության հաշվարկներով տարվա սկզբից շուրջ 132,000 միգրանտ է թափանցել Իտալիա, ավելի քան 3,000 փախստական էլ մահացել է։ Թուրքիայի պետական համակարգում զտումները շարունակվում են, որոնք կապված են հուլիսին տեղի ունեցած զինված հեղաշրջման փորձի հետ։ Թուրքական իշխանությունների փոխանցմամբ երկրում աշխատանքից հեռացվել է շուրջ 13,000 ոստիկան, հեղաշրջման կազմակերպման մեջ կասկածվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանք։ Բելարուսի սպորտի նախարարության պաշտոնյան բնակարան է ստացել Ռուսաստանում Ռիոյում պարալիմպիկ խաղերի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ Ռուսաստանի դրոշը բարձրացնելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Facebook-ում գրել է, որ Անդրեյ Ֆոմոչկինն այդ մասնավոր նվերը ստացել է Woman գործարարից։ Նշենք, այս քայլից հետո Ֆոմոչկինին արգելել են մնալ պարալիմպիկ խաղերում։ Էստոնիայի խորհրդարանը պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի կին նախագահ entrel.
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ փոփի հոկտեմբերի 9-ին, այժմ դեռ վերահաշվարկների փուլն է։ Այնուամենայնիվ հայտնի են նախնական արդյունքները և դրանց համաձայն ընդդիմադիր առանցքային ուժերից մեկը, Հայազգային կոնգրեսը, միայն 1% ձայն է ստացել Գյումրիում և Վանաձորում։ Այս երկու քաղաքներում առաջին անգամ ընտրությունները համամասնական եղանակով էին, այսինքն անձի փոխարեն քաղաքներում ընտրում էին կուսակցություն։ Հայազգային կոնգրեսն այսօր հայտարարել է, չհաջողվեց լուծել ընտրությունները քաղաքականացնելու հարցը և չնայած փոփոխված ընտրակարգին, իրականում որևէ փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Չստանալով քաղաքական բնույթ, ընտրությունները շարունակեցին մնալ փողի, վարչական լծակների, կենցաղային ծառայություններ մատուցելու, ընտրողների վրա ապօրինաբար ազդելու և ուղղորդելու բազմաթիվ այլ ձևերի մրցակցություն։ Սիսակ Գաբրիելյանն է զրուցել ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Ինձ թվում է բոլորին էլ ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք ոչ թե ընտրությունների հետ, գաղափարական, քաղաքական քվեարկության հետ, այլ մենք գործ ունենք աուկցիոնի հետ, փողի տարբեր տեսակի ծառայությունների մատուցման ապօրինի, որովհետև դա արվում է ընտրական արշավի սահմաններում, խոստումների միջոցով, թե ուր են տեղադրելու, ինչ են անելու, ինչ ծառայություններ են տալու, եւ այլն։ նման ընտրություններում քաղաքական քաղաքապարական ուժը անելիք ունի միայն մեկ դեպքում, եթե հաջողվում է այդ ընտրությունները քաղաքականացնել, այսինքն այդ կլանային մակարդակից, անձնական մակարդակից բարձրացնել քաղաքական մակարդակի, մի բան, որ մեզ չհաջողվեց, չնայած մեր կիրառված ջանքերի, ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ մենք պետք է վերանայենք մեր կուսակցական, կազմակերպական և ռեսուրսային բազան, ընդհանրապես տանենք կուսակցությունը վերափոխման այն նպատակով, որ ազգային ժողովի ընտրություններին մոտենանք ավելի մարտունակ վիճակում և կարողանանք նաև հակաթույները գտնել այդ ընտրակերպության նոր ձևերին, ապա դա մենք անկախ Գյումրի և Վանաձորի ընտրությունից նախատեսել էինք. Նոյեմբերին մոտավորապես պետք է կայանա մեր հերթական համագումարը, որում բնականաբար կլինեն դեմոկրատական ընտրություններ, որում մենք հանդես կգանք մեր նորարար գաղափարներով, որ այդ գաղափարները հիմնականում ուղղված են լինելու մեր կուսակցության ռեսուրսային բազան ընդլայնելու, նոր մարդկանց ընդգրկմանը կուսակցության, դա անհրաժեշտություն է։
Ձեր հայտարարության մեջ հասկանալի է, որ 10 թվականին փոխել են այսպես իշխանապետության, այսինքն ցույց են հաստատում անցավ այն ժամանակում, որ սերսարքսանին դեպի իշխանության չէր քննարկվել նրանով։
Չէ, դա այդպեսի ժամանակ երբեք չի եղել։ Երբեք չի եղել։
Մենք
ընդհանրապես մի բան ենք ասում, մեր պայքարի մեթոդները չպիտի երբևիցե ստեղծեն վտանգ կամ հրավեր Ադրբեջանին հարձակվելու համար։ Մենք միայն դա ենք ասում, այսինքն մենք օրինակ իրավունք չունենք խառնելու երկիրը, կարող է այլ վիճակում, դա վերջին և արդարացված միջոցը լիներ, անգամ եթե հղի է որոշակի ժամանակաշրջան ապակայունացնելու վտանգով, միգուցե եթե մենք պրոբլեմ չունենայինք մեր հարևանների հետ, որևէ ռազմական վտանգ չլիներ, միգուցե մենք դա արդարացված համարենք որպես վերջին միջոց, բայց մենք չենք կարող ասենք մարսել մի քանի շապատվա կամ ամսվա անկայունությունը Հայաստանում, որովհետև դա անմիջապես կբերի Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի և մեր կողմից տարածքների կորուստին։ Մի մոռացեք, որ Ադրբեջանը իր բոլոր տարածքները կորցրել է ժամանակին, նույն 90-ական թվականին, հենց այն պահերին, երբ որ իրենց ներսում նման վիճակ էր ստեղծվում։ Այնպես որ մենք վճռական իշխանապետության կողմնակից լինելով, մենք դա տեսնում ենք ժողովրդական ճնշմամբ, ընտրություններով այդ գործընթացը տանելու մեջ։ Վերջին շփումը, որ եղել է նրանց միջև, դա եղել է հենց այդ հանդիպումը, որի մասին հրապարակայնորեն ասվել է։ Ես ընդհանրապես բացառում եմ նման բան։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Հանդիմադիր կուսակցությունները չմիավորվեցին կարևոր տեղական ընտրություններից առաջ, տարաձայնությունները շարունակվում են նաև թիմ ընտրություններից հետո։ Վանաձորում օրինակ, թեև ավականի անցնող հանդիմադիր ուժերը միավորվելու դեպքում իրական հնարավորություն ունեն իշխանությունը վերցնել և սեփական քաղաքապետի թեկնածուին ընտրել, սակայն միմյանց հետ միավորվելու փոխարեն նախապայմաններ են առաջադրում և ավելացնում իշխանական թեկնածուի հնարավորությունները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ, այնպես էլ հետո ընդդիմադիրներին միավորվել չի հաջողվում։ Վանաձորում ընդդիմությունը դաշինք կազմելու դեպքում կարող է իշխանության բերել իր քաղաքապետին, քանի որ այդ դեպքում առաջին տեղը գրաված հանրապետականի ձայները ընդդիմադիրներից քիչ կլինեն։ Մինչդեռ երկրորդ տեղը գրաված Լուսավոր Հայաստանի միավորվելու առաջարկինի պատասխան, երրորդ տեղը գրաված ընդդիմադիր Հայկական Վերածնունդը նախապայմաններ է առաջադրել։ Կամ Լուսավոր Հայաստանն է իրենց միանալու Վանաձորում, կամ էլ իրենք կմիանան, եթե առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում էլ Լուսավոր Հայաստան Հայաստանը միանա իրենց։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նախապայմաններ չի ընդունում։
Առաջարկները ըստ էության երկրորդ մասով Վանաձորի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, իսկ առաջին մասով իրականությունից ավելի շատ կտրված է, որովհետև տեղ այնպես չի կարող լինել, որ 5 մանդատանոց ուժը առաջարկի 10 մանդատանոց ուժին միանալ իրեն և իրենց թեկնածուին առաջադրել։
Մարուկյանը համագործակցության հույս դեռ ունի, պնդում է, որ համագործակցությունը լոկալ է և տեղային դաշինք է պետք կնքել։
Առանց ինչ-որ իրար դեմ նախապայմաններ դնելու, բան այնպես կանխարգելելու է միավորվում, եւ այլն։ Ուղղակի միավորվել և փոխել իրավիճակը։ Եվ ցույց տալու որ դա հնարավոր է։ Սա շատ կարևոր է, տեսեք, մարդկանց այնքան են հուսալքել, որ անհնար է, իրանք մեկա իրանք կանեն, բան, այս միֆը, այս փաստարկը միայն կոտրելու համար, ես կարծում եմ ընդդիմադիր ուժերը պետք է անպայման գնան այդ միավորման։ Մենք առաջարկը արել ենք, մենք բաց ենք, մենք սպասում ենք արձագանքին։ Եվ ակնհայտ է, որ եթե միավորումը տեղի չունեցավ, քաղաքապետը լինելու է հանրապետական կուսակցությունից։ Դրա համար հետագայում թող որևէ մեկը չմեղադրի։
Ընդդիմադիր մյուս ուժը Բարգավաճ Հայաստանը դեռ քննարկում է Մարուկյանի առաջարկը։ 3 կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանը ասաց, որ բացառվում է հանրապետականի հետ համագործակցեն։ Նույն հայտարարությունը նաև հայկական վերածնունդից Հեղինե Բիշարյանն է արել։
Մենք չենք համագործակցի իրենց հետ։ Ես այդ նույնիսկ իմ կարծիքով վստահ եմ, որ չենք համագործակցի։ Հիմա կուսակցությունը քննարկումներ կանի և կորոշի։ Ինչպես են գնում, մենք մենակ են գնում մեր այսպես ասած ծավականիներով
մասնակցելու։
Գիտեք ինչ, նայած ուն տեսակետից, նայած ինչպիսի մոտեցումներով։
Վանաձորի ավականիում անդրաժեշտ ձայներ ստանալու և իր քաղաքապետին իշխանության բերելու համար դաշնակիցները փնտրում նաև իշխող հանրապետականը։ Միայն դաշնակցության ձայները այս կուսակցությանը բավարար չեն։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը վստահեցրեց, բանակցություններ են վարում, թե ինչու են ընդդիմադիրները հրաժարվում իրենց հետ համագործակցել, գիտի, ժողովուրդը կասի, որ ընդդիմադիրները ծախվել են։
Կասեն, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այլևս ասելով չէ։ Այլևս մենք պետք է կարողանանք իրար հետ աշխատել, ապրել, արարել, պայքարել, ոչ թե կամ-կամի, այլ փոխ լրացման սկզբունքով։ Հետևաբար ոչինչ, թող մի քիչ էլ խոսեն։ Շատ են խոսել, 25 տարի խոսել են։ Կառուցողական քաղաքական մշակույթը պահանջում է համակեցություն և ոչ թե ընդհարում։
Իդեպ Աշոտյանը պնդում է, որ հաշվարկներ են կատարել և պարզել, որ Գյումրիի ավականիում վերջնահաշվարկով մեծամասնություն կունենան և իրենց քաղաքապետին կբերեն իշխանության։ Երկրորդ տեղը գրաված Բարգավաճ Հայաստանը Գյումրիում վերահաշվարկ է պահանջել։
Ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վարդան Արամյանն առաջին ասուլիսն է տվել ներկայացնելով իրավիճակը և անելիքները։ Թե վերջին տարիներին պաշտոնյաները հիմնականում տնտեսական աճի և ակտիվության մասին են խոսել, սակայն պարզվում է, Հայաստանի տնտեսությունը վերջին 2 տարիներին շոկային իրավիճակում է եղել, որը միայն այժմ են հաղթահարում։ Մինչ այդ նոր փորձություն է սպասվում Հայաստանի հարկատուներին, մինչև տարի վերջ պետական պարտքը կմոտենա 6 միլիարդ դոլարի սահմանին, ինչը Հայաստանի ողջ տնտեսության կեսից ավելին է կազմում։ Այն կառավարելու համար ծախսերը պետք է կրճատվեն, իսկ հարկերն ավելանան։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պարզվում է, 2 տարի շարունակ 2014-15 թվականներին Հայաստանի տնտեսությունը շոկ է ապրել, որի բացասական հետևանքները վերացնելու համար կառավարությունը ստիպված է եղել մոտ 900 միլիոն դոլար վարկ վերցնել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնում 2 շաբաթ աշխատած Վարդան Արամյանը։ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո առաջին անգամն է, որ կառավարության ներկայացուցիչը նման ձևակերպմամբ է խոսում երկրի տնտեսության մասին։
Մեր տնտեսության համար, որպեսզի մենք կարողանանք բարելավենք մեր սոցիալական ցուցանիշները, առնվազն մենք պետք է ունենանք 4-4.5% տնտեսական աճ։ Դրանից բարձր տնտեսական աճը բնականաբար տանելու է նրան, որ մենք ավելի արագ ենք գնալու բարելավման։ Դրա համար այս տարիները ես կկոչեի, որ սա կայունության տարի է։ 2 տարի մենք ունեցանք շոկ, շոկից հետո պետք է վերականգնենք։ Դա լինելու է 2017 թվականը։ Դրանից հետո ես կարծում եմ մենք կարողանանք ավելի բարձր աճերով գնալ։
Այն, որ երկրի տնտեսությունը նման վիճակում է, նախորդ կառավարությունում լռում էին, չնայած Կարեն Կարապետյանի կառավարության անդամների մի զգալի մասը նախորդ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության անդամներն էին։ Սեպտեմբերի 8-ին կառավարության նիստում ունեցած իր հրաժեշտի ելույթի ընթացքում նախկին վարչապետ Աբրահամյանը անգամ խոսեց նախորդ 1.5 տարում գրանցված որակական նոր տնտեսական աճի մասին։ Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ, սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր արտադրությամբ և արտահանմամբ ուղղորդվող տնտեսական աճի, ասել էր Հովիկ Աբրահամյանը։
Ազգային ժողովի դիմաց այսօր հավաքվել էին նաիրիտցիները պահանջելու խորհրդարանական ուժերից հավանության արժանացնել նաիրիտը վերագործարկելու մասին նախագիծը։ Փաստաթուղթն այսօր խորհրդարանին պետք է ներկայացնի ՕԵԿ խմբակցությունը, Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Նաիրիտի աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց, որտեղ օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավորների նախաձեռնությամբ քվեարկության է դրվելու գործարանին արտոնություններ տալու և այն վերագործարկելու մասին նախագիծ։ Ցույցի ընթացքում նաիրիտցիներին մոտեցավ օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Մհեր Շահգերդյանը և խոստացավ, որ շուտով լավ նորություն կունենան իրենց համար։
Լավ նորությունը այն է, որ այսինքն աշխատանքի խնդիր ալինելու, աշխատանքի հարցը ալինելու, պայքարելու, առաջինը սկզբունքորեն մեկ տանելու են, գնալու են մինչև վերջ այս հարցում, որովհետև այս հարցը ոչ միայն ձեր հարցն է, սա ոչ միայն արդյունաբերության խնդիր է, սա մեր երկրում սոցիալական արդարության առաջնային ամենացծուն խնդիրներից մեկը սա է։ Եթե չի լուծվում նաիրիտի հարցը, ուրեմն սոցիալական գոնե արդարության նվազագույն չափի վրա կարելի է խաչքաշել։
Պատգամավորի խոսքով իրենք փորձում են օրենքի նախագծի ընդունման համար ապահովել առավելագույն ձայներ, ինչպես նաև պայքարելու են, որ պետական երաշխիքներ լինեն։ Մհեր Շահգերդյանը խոստացավ, որ պայքարելու են մինչև հարցի վերջնական լուծում ստանալը։
Սա հնարավոր կլինի այն դեպքում, երբ որ որոշում ընդունող մեծամասնությունը այս հարցը լուծելու մտածող լինի, այսինքն ընտրություններ են լինել։
Ես Սահակյանից բոլորդել վախում եմ, շատ ներողություն, հետ ես պետք է ասեմ։
Կա այդպիսի բան։
Կա, ես հաստատ համոզված եմ, որ կա։ Ներողություն Ռուսաստանի մասշտաբով, արտասահմանի մասշտաբով, կաուչուկը չեն բոլորին կերակրում։ Ինչ եղավ հիմա, որ բոլորը թեքվեցին, ի՞նչն է պատճառը։ Այդ հարցը դրեք, ասեք, խնդրում եք ժողովրդի կողմից։
Ուրեմն դա պայքարի խնդիր է լինելու։ Լավ, պայքարը լինելու, չկա առանց պայքարի ոչ բան։ Ժողովուրդ ջան, չի լինում։ Այսօր վերևից ոչ ոք ոչ բան չի տալի։ Կարող ես պայքարել, ուրեմն պետք է գնաս պայքարես դապս, էսա։
Նաիրիտցիների համար կարևոր չէ թե ով է հարցը բարձրացնում ազգային ժողովում, կարևորը համախմբումն է եւ գործարանի վերագործարկումը։ Նրանք նաեւ կոչ են անում իշխանություններին հետևողական լինել եւ թույլ չտալ, որ գործարանից որևէ բան վաճառվի։
Կարևոր չէ ինչ կուսակցությունից են, անդադրությունը առաջադրված հանրապետական է, բարգավաճը համախմբում է, թե մի խոսքով չեմ ուզում բոլորին թվարկել, այս պահին նաիրիտի համար նաեւ ինչպես հավատացնում են, որ մենք բոլորս անհանգստացած ենք, որ մենք բոլորս ուզում ենք ու պատրաստ ենք ներսուկ լինել, ուրեմն թող այս պահին անեն։
Մենք այսօր տեղեկություններ ունենք, որ նաիրիտից գույք է վաճառվում, հանում են եւ ազնական տարիքների համար վաճառում են։ Մենք նորից ենք դիմում բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր որ պատասխան են տալու դրա համար, որպեսզի պահեսներից ոչինչ չվաճառվի։
16 օրերին օժանդակելու համար արդեն 3 ամիս կալանքի տակ գտնվող Կարո Եղնուկյանի տեսակցությունների վրա արգելք է դրված։ Դատարանը թույլ չի տալիս նրան հրաժեշտի հանդիպում ունենալ անգամ երեխաների հետ, ովքեր սովորում են արտասահմանում եւ արդեն պետք է մեկնեն ուսումը շարունակելու համար։ Եղնուկյանը սա հաշվի հարդար է համարում իր նկատմամբ, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Կարո Եղնուկյանի երկու զավակները ուսման նպատակով հեռացել են Հայաստանից, այդպես էլ չկարողանալով հրաժեշտ տալ հորը։ Առաջիկա օրերին մեկնելու է նաև Եղնուկյանի ավագ դուստրը, հիմա փորձում է դատարանի միջոցով պարտադրել քննիչներին վերացնել տեսակցությունների վրա դրված արգելքը։ Այսօր նախատեսված նիստը, սակայն, հետաձգվեց, քանի որ Եղնուկյանին չէին բերել կալանավայրից։
Միջնորդությունը ուղարկելիս տոմսերն են նույնիսկ ուղարկել, այսինքն երևում էր ժամը քանիսին, որ օրը մեկնում են։ Փաստացի ստացվեց, որ հայրիկս չհասցրեց տեսնել քրոջս և եղբորս։ Ես էլ ամսի 17-ին եմ մեկնում, տրամաբանության ոլորտի մեջ չի մտնում, այսինքն ոնց մտածում ես, ինչ վնաս պետք է տար, այսինքն եթե ինքը իր երեխեքին տեսնել կես ժամ, մինչև արտերգիր գնալը, այդքան վախեցած են, ինչ պետք է փոխանցեն կամ ինչ պետք է ասեն կամ ինչ պետք է խոսանք, որ այդքան վտանգավորա, որ չի թույլատրվում։
Սասնածրեր զինված խմբին աջակցելու մեջ մեղադրվող Եղնուկյանի դուստրը կարծում է, դատական նիստերը հետաձգելով, իրենց միջնորդություններն անտեսելով, իրավապահները քաղաքական հաշվեհարդարն են շարունակում։
Ինչ նախաքննական ինֆորմացիայի մասին խոսք ընդհանրապես ուզում ենք մեր հորը տեսնել։ Ուղղակի անմարդկային վերաբերմունք, այսինքն բավարար չի, որ ընդհանրապես տեսակցությունը չթույլատրվում, բավարար չի, որ հեռախոսազանգեր չթույլատրվում, միայն փաստաբան միջոցով են կապ պահպանում, կարելի էր մի փոքր ընթառաջել, մարդ գտնվել ուղղակի որպես մի քիչ սենց գոնե խիղճ իրանց տանջը մի քիչ։
Միացյալ Նահանգներից մի քանի օրով Երևան են եկել Եղնուկյանի մայրն ու եղբայրը, նրանք եւս չեն հասցնի տեսնել Կարոյին։
Ես 5-7 առավոտ մեկնում եմ։ Մեղադրանքները բացի նրանց, որ անհինն են, նույնիսկ եթե ասենք թե լավ, այդ բոլոր արարքները արելա, այդ տանց մեջ որևէ մի քրյական արարք չկա։ Որ իշխանությունը իր աթորը պին պայի եւ հասկացել են, որ այստեղ միայնակ լուրջ ընդդիմադիր է, ինչպես որ բոլորը գիտեն, երկրորդ դասանցին գիտի, որ լիքը սուտ ընդդիմադիրներ են դուրս եկել, միայնակ իրական ընդդիմադրությունը եղել է հիմնադիր խորհրդարանը եւ եղբայրս Կարոն որպես հիմնադիրի անդամ, դրանց համար վտանգ է։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամփոփելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները, հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանում այս պահին չկա իշխանությանը հակակշիռ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ։ Մինչ այժմ տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն ու քաղաքական գործընթացները ցույց են տվել, որ մեր երկրում մարդիկ ընտրում են միայն այն քաղաքական ուժերին, որոնք տեսանելի եւ շոշափելի իշխանություն ունեն։ Հայաստանում ժողովուրդը մերժում է նաեւ հեղափոխական ճանապարհը, ինչի վերջնական ապացույցն էին Սասնածռերի շուրջ իրադարձությունները։ Այս իրավիճակին կարելի էր նորմալ վերաբերվել, եթե չլիներ չնչին հանգամանք։ Ժողովուրդը ծանր է ապրում դժգոհ է իշխանությունից եւ ամեն երկրորդ խոսքը այս երկրում ինչ-որ բան փոխելու մասին է։ Եթե այս հանգամանքն էլ մի կողմ թողնենք, ապա դասական քաղաքագիտության տեսակետից էլ նորմալ չէ, երբ պետության մեջ չկա իշխանությանը հակակշիռ մեկ ընդդիմություն եւ դրա փոխարեն կան ընդդիմություններ, որոնք իշխանությունից տարբեր ժամանակահատվածներում պոկված արբանյակներ են։ Թեման շարունակում է հրապարակ թերթը։ Ընդդիմությունը փոշիացրեց փոփոխությունների սպասող ժողովրդի ձայները արդեն քանի տարի է։ Ընտրությունների նախաշեմին ընդդիմությունը կոչ է անում միավորվել, միասին պայքարել։ Նշում են, թե կարևորը համակարգային փոփոխություններն են, այլ ոչ թե անձերը, իսկ երբ գալիս է ցուցակ կազմելու ժամանակը, այդ անձերը հանկարծ մեջ տեղ են գալիս ու սկսվում է պայքար, ով է ավելի լավ ընդդիմություն, ով է դրածո, ով է խաղում իշխանության խաղերը։ Պատկերավոր ասած, յուրաքանչյուր նիր հորտն է կծում սայլին ու դուրս գալիս իշխանական եզրի դեմ։ Ժողովրդը հիասթափվեց նաև ընտրությունից առաջ, ընդդիմության գզվրտոցը տեսնելով։ Այս ամենը նրան հաղորդեց, ոչինչ չի փոխվելու իր տրամադրություն։ Երբ ընդդիմադիրներն ասում են, իշխանությունը սա արեց, նա արեց, միանգամից երկու հարց է առաջանում. առաջին՝ դուք սպասում եք, որ այս անգամ չի անի, և երկրորդ՝ իսկ դուք ինչ եք արել դրա դեմ նառնելու համար։ 21 տարի կրկնվող բողոքները կորցրել են իրենց թարմությունը ու այլևս չեն ընկալվում որպես բացատրություն։ Հակվածը անգամ ենթադրելու, որ այդ հետընտրական պրոցեսների միապաղաղ բնույթը դրդում է քաղաքացիներին ավելի կուրս շարքերով գնալ ընտրական տեղամասեր և քվեարկել իշխանության օգտին։
Ղարաբաղյան հակամարտության թեման շոշափվել է 3 պետդեպարտամենտում ճեպազրույցների ժամանակ, երբ ադրբեջանցի լրագրողը հետաքրքրվել է, ինչու ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին անցած շաբաթ նշել է, թե երկու նախագահները պատրաստ չեն Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ղարաբաղյան կարգավորման հիմքը պետք է դառնա բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված փոխհամաձայնեցված լուծումը, պնդում է պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց պետդեպարտամենտի լրատվամիջոցների հետ կապերի բաժնի ղեկավար Էլիզաբետ Թյուդոն։ Մենք շարունակում ենք ակտիվորեն աշխատել հակամարտության կողմերի հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկն ենք։ Մեր վաղեմի քաղաքական կանությունը, որի հետ համամիտ են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ պետությունները, հետևյալն է. հարցի արդարացի լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի նորմերի, այդ թվում Հելսինկյան եզրափակիչ հռչակագրի, ուժ չկիրառելու կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից զերծ մնալու, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքների վրա, նշում էր պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Էլիզաբետ Թրյուդոն երեկ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտությանն անդրադարձավ պատասխանել ընդունելով Ադրբեջանի պաշտոնական ազերթ հաջ գործակալության Վաշինգտոնի թղթակից Յուսիֆ Բաբանլիի հարցին։ Ադրբեջանցի լրագրողը պետ դեպարտամենտի ներկայացուցչին խնդրեց մեկնաբանել պետ քարտուղար Ջոն Քերիի կողմից անցած շաբաթ Ասպեն վերլուծական ինստիտուտի և Դի Ատլանտիկ հանդեսի կազմակերպած համատեղ քննարկման ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունը։ Դրանում պետ դեպարտամենտի ղեկավարը որպես անպտուղ բանակցությունների օրինակ հիշատակում էր հենց Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այսօր աշխարհում սառեցված հակամարտություններ կան, որպես օրինակ մատնանշեմ Լեռնային Ղարաբաղը, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առկա հակամարտությունը, որի պարագայում այս պահին հստակ լուծում չի ուրվագծվում, քանի որ առաջնորդները պատրաստ չեն լուծման կողմերի միջև լարվածություն է առկա։ Դրանք բարդ հակամարտություններ են, բայց լուծման ճանապարհ հնարավոր է գտնել, եթե մարդիկ որոշակի համալիր լուծումներ ընդունեն։ Մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն ընդունել որոշակի լուծումներ, նշում էր պետ քարտուղար Քերին։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցչից, սակայն, ադրբեջանցի լրագրողը բավական համառորեն փորձում էր պարզել, ինչու է Ջոն Քերին հայտարարել, թե Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը պատրաստ չեն երկու նախագահները, այլ ոչ թե միայն Հայաստանի ղեկավարը։ Հակամարտության միակ կողմը, որ խուսափում է զորքերը դուրս բերելուց, Հայաստանն է։ Նման իրավիճակում ինչու է պետք քարտուղարը հայտարարում, թե երկու առաջնորդներն էլ պատրաստ չեն հակամարտության լուծմանը, հարցնում էր ադրբեջանցի լրագրողը։ Երկու պետությունների ղեկավարներն էլ պատասխանատվություն են կրում խաղաղության հաստատման համար, այդ իսկ պատճառով էլ մենք վերահաստատում ենք բանակցությունների միջոցով փոխհամաձայնեցված խաղաղության հաստատման կարևորությունը, նշում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլիզաբեթ Թրյուդոն, հատուկ ընդգծելով, թե իրանմիջական ղեկավարի պետ քարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությունները մանրամասնորեն վերլուծելու ցանկություն չունի։
Թուրքիայում ռազմական ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո հուլիսին հայտարարված արտակարգ դրությունը երկարաձգվեց ևս 3 ամսով։ Էրդողանը հատուկ արտակարգ դրություն սահմանեց, որի ընթացքում կարող է առանց խորհրդարանի հավանության վիճահարույց օրենքներ ընդունել։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Թուրքական կառավարությունը ևս 90 օրով երկարաձգեց երկրում արտակարգ դրությունը, որը հայտարարվել էր հուլիսի 21-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո։ Մի քանի ժամ տևած զինված բախումների ընթացքում հիշեցնեմ, հուլիսի 15-ին լույս 16-ի գիշերը Թուրքիայում զոհվել է 241 մարդ, շուրջ 2200 հոգի վիրավորվել, մինչ օրս շարունակվող ձերբակալությունների թիվը հատել է 32,000-ի սահմանը։ Այս իրադարձությունից միջապես հետո, երբ թուրքական իշխանությունները շտապեցին արտակարգ դրություն սահմանել, ընդդիմախոսները համոզմունք հայտնեցին, որ արտակարգ ռեժիմը նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին թույլ կտա ընդունել նոր օրենքներ, անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակել քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատություններն առանց խորհրդարանի համաձայնության։ Արտակարգ դրությունը ևս 3 ամսով երկարաձգելու մասին որոշումն ընդունվել է թուրքական կառավարության նախորդային տեղի ունեցած նիստի արդյունքներով։ Այս մասին հայտարարել է երկրի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլ Մուշը։ Երկրի ազգային անվտանգության խորհրդի կարծիքով արտակարգ ռեժիմի երկարաձգումը թույլ կտա ապահովել ժողովրդավարության պաշտպանությունը, քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները։ Արևմտյան մամուլն այս կապակցությամբ հեգնում է գրելով, երբ Թուրքիայում ասում են դեմոկրատիա, այստեղ մենք լսում ենք դեմոկրատուրա։ Թուրքիայում տեղի ունեցած զինված հեղաշրջման փորձից անմիջապես հետո իր առաջին հարցազրույցներից մեկում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, բացելով մահապատժի մասին օրենքի թեման, որի ընդունումը պահանջում է իր ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, հարուցեց արևմուտքի կոշտ քննադատությունը։ Եվրամիությունը, որին տարիներ շարունակ ձգտում է անդամակցել Թուրքիան, սպառնաց փակել իր դռներն Անկարայի առջև մահապատժի մասին օրենք ընդունելու դեպքում։ Վերլուծական շրջանակներում համոզմունք է հնչում, որ արևմուտք Թուրքիա լարված հարաբերությունների ֆոնին արտակարգ դրության երկարաձգումը թույլ կտա թուրքական ուժեղ առաջնորդին ընդունել նոր օրենքներ և սահմանափակել հայրենակիցների ազատությունները։ Թուրքական մամուլում անգամ մտավախություն է հնչում հիպերնախագահության նախագծի իրականացման շուրջ, որը միտված է էլ ավելի ընդլայնելու նախագահի լիազորությունները, ինչի մասին Էրդողանը վաղուց է երազում։ Հուլիսի 15-ի երեկոյան Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո երկրի ամենատարբեր կառույցներում շարունակվում են զտումները դատաիրավական, ռազմական, կրթական համակարգերի, տեղական տեղական ինքնակառավարման մարմինների տասնյակազարավոր աշխատակիցներ ազատվել են աշխատանքից կամ ձերբակալվել Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի և նրա կառույցի հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Թուրքական իշխանությունները շարունակում են փաստերի հայտ բերել, ապացուցելու համար, թե հենց Գյուլենն է կանգնած հեղաշրջման փորձի ետևում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մեր հաջորդ հանդիպումը երեկոյան ժամը 7-ին է, նորություն